Labrīt, kolēģi, aicinu ieņemt vietas, sēž zālē. Sāksim saimes sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidiju iesniegto darba kārtību. Kolēģi, aicinu koncentrēties darbam. Vēlreiz labrīt visiem. Sāksim saimes sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu likumprojekta grozījums. Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā otrajam lasējumam līdz šā gada 17. novembrim. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmuma projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Publisko izdevumu revīzijas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par 2015. Gada un 2016. Gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu par Andriju Matīsa 12. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Līdz ar to sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā lēmums par Andriju Matīsa 12. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cīnīmies prezidijas, godētie deputāti. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka saskaņā saimnes kārtības uļa 5. pantu 2. daļu un Anija Matīsa 2015. Gada 4. novembra iesniegumu par deputāta mandātu atjaunošanu, ko viņš bija nolicis uz satiksmes ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunoties viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt Janīnā Kosete, ko saskaņā saimnes kārtības uļa 5. pantu 1. daļu bija iestājusies saimas sastāvā no Pārties vienotība Latgales vēlēšanas apgala kandidāta sarakstā.
Paldies, kolēģi! Vispirms teiksim paldies Janīnai Kursītai par darbu 12. Saimā. Paldies! Aicinu Andriju Matīsu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Nacionālās drošības komisijai. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Nacionālās drošības komisijai. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likuma projektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Nacionālās drošības komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Valteram Dambem šā gada 12. novembrī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Valtera Dambas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 12. novembrī. Atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Janīnai Kursītei Pakulei šā gada 19. novembrī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Janīnas Kursītes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. novembrī. Kolēģi, par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Janīnai Kursītei šā gada 19. novembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav, atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Darba kārtībā likums grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 7. novembrī ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 29. oktobrī Saeimas pieņemto likumu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Atbildīgā par šo likumu ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajām mums ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Inesei Laizānei.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrreizējai caurlūkošanai šā gada 23. novembris un otrreizējai caurlūkošanai Saeimas sēdē šā gada 10. decembrī.
Vai citu priekšlikumu nav? Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. decembrī. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Otrā galījumā lasījumam grozījumos likumā par reglamentētām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir saņemti 23 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Sociālā darba lietu komisijas redakcionāla rakstura komisija vienbalsīgi atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums komisija vienbalsīgi atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī Saeimas juridiskā biroja priešlikums redakcionāla rakstura komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts vienbalsīgi komisijā.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 7. Priešlikums vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Sociālo darbu lietu komisijas priešlikums vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Saeimas juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļaut komisijas priešlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. Priešlikums sociālā un darbu lietu komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priešlikums sociālā un darbu lietu komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas 12. Priešlikums sociālā un darbu lietas komisijas priešlikums komisijā atbalstīts vienbalsīgi.
Deputāti atbalsta.
13. Sociālo darbu lietas priešlikums redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sociālo un darbu lietu komisijas 14. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priešlikums Saeimas juridiskais birojs atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Sociālā un darba lietu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priešlikums Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priešlikums sociālā un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Sociālā un darba lietu komisijas priešlikums vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumu numuru 22.
Deputāti piekrīt.
21. Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 22.
Deputāti piekrīt.
22. Priešlikums sociālā un darba lietu komisijas priešlikums komisijā vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais sociālā un darba lietu komisijas priešlikums par 25. Punktu izslēgšanu komisijā vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, līdz ar to visi priešlikumi izskatīti un lūdzu balsot par galīgā otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts par protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumais prezidijas godātie kolēģi, strādājuma dokumenta 1455 par protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu, saņēma vienu priekšlikumu no juridisko biroju un to atbalstī.
Deputāti atbalsta.
O, līdz ar to ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 27. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi zemes ierīcības likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Aivars Mēja.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai Saimā trešajā lasījumā likumprojekta grozījuma zemes ierīcības likumā. Ir saņemti četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrās atbildīgais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu zemes ierīcības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to likums trešajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 345 grozījuma krimināla procesa likumā. Ir saņemt divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā birojā redakcionāls piedāvā grozi 39. pantu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums grozīt pārējais noteikumus un proti atsaukt otrajā lasījumā atbalstītu 59. pantu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu satvainojas trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Trešajā lasījumā izskatām arī likumprojektu grozījumi krimināla likuma numuru 344. Priekšlikumu nav saņemt, lūdzu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā trešais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienījamie kolēģi, skatām grozījumus biedrību un nodibinājumu likumā trešajam lasījum iesniegt ciens priekšlikums un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šidurskis.
Labrīt, godātie kolēģi! Strādāsim ar likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, numur 267. Likuma projekts, acīm redzot, ir sagatavots tik kvalitatīvi, ka uz otro lasījumu neviens priekšlikums nebija jāiesniedz. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 20 atturas nav. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, pateicos par pārliecinošo atbalstu. Un komisija vēlētos gaidīt priekšlikumus līdz 17. novembrim.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. novembrim. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu deputāta Spolīša, Lējiņa, Viņķelis, Čigāna, Adamoviča un citu parakstīt iesniegumu ar lūgumu grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Dzintara Zaķa atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu, ko parakstījuši deputāti Spolītis, Lējiņš, Viņķeli, Čigāne, Adamovičs un citi, ar lūgumu grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Dzintara Zaķa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Spolīša, Ķirša, Lējiņa, Viņķelis, Čigāna, Adamoviča un citu parakstīt iesniegumu ar lūgumu grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Andrija Matīsa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs saņēmis deputātu Matīsa, Ķirša, Lējiņa, Viņķelis, Čigānis, Adamoviča un citu parakstīt iesniegumu ar lūgumu grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Andrija Matīsa ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Paldies! Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā ceļu satiksmes likumā. Otrajā lasījumā komisijā kopumā ir saņemts 17 priešlikumi, bet uzreiz ir komisijas vārdā man jāsaka, mēs esam saņēmuši vēstuli no deputāta Imanta Parādnieka, kur viņš atsauc 2., 3., 4., 13., 15., 16. un 17. priešlikumu. Līdz ar to ir jāskata pārējie priešlikumi, un pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāras Karīnas Kornas priešlikums, kurš groza regulējumu par numuru zīmēm uz attiecībā uz dažādiem transporta līdzekļiem, viņš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Imanta Parādnieka priešlikums, kurš ir atsaukts. Trešais ir deputāta Imanta Parādnieka priešlikums, kurš ir atsaukts. Tad ceturtais tāpat ir atsaukts. Piektais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
11. Ir Karīnas Kornas priekšlikums, kurš ir atbalstīts redakcijā nav precizēts.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums ir Imanta parādnieku priekšlikums, kurš ir atsaukts. 14. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Kornas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāti Imanta parādnieku priekšlikums ir atsaukts. 16. Tāpat priekšlikums ir atsaukts. Un 17. Arī ir deputāta Imanta parādnieku priekšlikums, kuru viņš ir ar atsevišķu vēstuli atsaucis. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Vai tehniski balsošana? Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, komisijas vadība pateicos par tik vienotu atbalstu likumprojektam un priekšlikumus gaidīsim līdz 17. novembrim.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā otrais lasējums ar lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājuma dokumenta 1454 grozījuma stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā ir saņemta 13 priekšlikumi. Pirmais no Saeimas juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no ārlietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no deputāta Andreja Judīna ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts un arī iekļauts komisijas 7. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Un 7. Ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Ārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 9 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais priekšlikums no Iekšlietu ministru Kozlovski ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no Iekšlietu ministru Roberta Kozlovski ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir atbalstīts un arī iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts un arī iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Un 12. Ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 13. Priekšlikums no iekšlietu ministra Kozlovska ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicina Saeimai atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs viens. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. novembrim.
Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par Latvijas Republikas 2014. Gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, drusku par pozitīvo, jo parasti lielāko daļu mēs esam runājuši tikai par negatīviem jautājumiem. Kļūdas uzskaits jātājumajās ministrijās un centrālajās valsts iestādēs es gadu samazinās un finanšu uzskaits kvalitāte kopumā pakāpeniski uzlabojas. Es domāju, tas ir ļoti pozitīvs moments. 2014. Gadā sniegt atzinumu par 26 ministrijā un centrālo valsts iestāžu pārskatiem un tikai vienā gadījumā atzinums sniegts ar iebildēm. Salīdzinot, 2012. Gadu valsts kontrols sniedz 5 atzinums ar iebildēm. 14. Gadā kļūdu kopējā vērtība ir samazinājusies par 84% un 22% salīdzinājumā ar 2012. Un 13. Gadu. Un 2014. Gadā valsts kontroles sniegto ieteikumu skaits ir samazinājies par 41% un 58% salīdzinājumā ar 12. Un 13. Gadu. Bet kā dažreiz tika rakstīts, neskatoties uz to, ir arī vesela virkne problēmas un kļūdas. Pārāk sadrumstalots ir budžets, valsts budžeta struktūra ir sadrumstalota un nav vienota. Likums par valsts budžetu 14. Gadam kopumā valsts budžeta līdzekļi piešķirti 240 programmām un 323 apakšprogrammām izpildē. Nav sakārtot ieņēmumu uzskaite, valstī joprojām nav sakārtot nodokļu ieņēmumu uzskaite, lai gan uz šo problēmu valsts kontrola norāda kopš 2006. Gada. Diemžēl finanšu ministrija apņēmusies tikai 7 gadu laikā šo jautājumu sakārtot, ka tas varētu būt atrisināts tikai 2021. Gadā. Man liekas, ka ļoti daudzos arī masmēdījos un daudzās arī komisijās tiek runāts par, ka nav apstiprināta mērtiecīga nodokļu politika. Domājam, ka 2015. Tas nākamajā gadā un 2015. Gadā, kad tādi jautājumi tomēr parādīsies mazāk. Pieaug nepiedzenamo nodokļu apmērs. Neskatoties uz to, ka valsts ieņēmumu dienests strādā, jāsaka, labi, joprojām nav atrisināt, ka valsts kontrola jau 2012. Gadā identificēja problēmu, ka neraugoties uz valsts ieņēmumu dienesta uzlaboto nodokļu piedziņu, procesu nodokļu parādi nevar piedzīt gadu no gada šie skaitļi ar vienu pieaugu. Neprecīza budžeta izdevuma plānošana. Un šeit man jāsaka tā, ka 2014. Gadā ministrijās un centrālās valsts iestādēs nav izlietot 3% no ieplānotā finansējuma, jeb 125 miljonus eiro. Vienlaiks dažādu pasākumu finansēšanai 2014. Gada laikā tika papildus pieprasīta no citiem resoriem pārdalīti 67,5 miljonu eiro. Arī šodien mums būs dažas apropriācijas. Palielinās pretiesiskie un ekonomiskie nepamatotie avansi, un tā, man liekas, ir slimība. Valsts, tas ir publisko izdevuma revīzijas komisijā, tika arī izskatīts šis jautājums. Mēs griezamies ministra kabinetā, kad, godīgi sakot, ir jāpieliek tāds punkts, ir jāizskata, vai nu jāizmaina kaut kas ir likumdošanās, ir jāsakārto šīnie jautājumā, bet mēs nevaram no gada uz gadu šos jautājumu atlikt un it kā aizvērt acis un teikt, ka problēma nav. Piemēram, ja 14. Gadā jau nepamatotie avansi sasniedz 2,8 miljonu, 13. Gadā viņi bija 2,5 miljonu un 12. Gadā viņi bija, tagad mēs varētu teikt, tikai 0,3 miljonu. Turpinās prakse līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izmantot iepriekš paredzamām ikdienām. vēl neefektīvi izlietot valsts budžeta līdzekļi. Un šajā gadījumā man gribētos pieminēt divus piemērus. Vairākus gadus tiek piešķirts finansējums KNAB izvietošanai piemērotās telpās, bet joprojām nav realizēts neviens no risinājumiem. Tādējādi valstī ir radīts zaudējumi 476 tūkstoši eiro apmērā. Lietiskos pierādījumu valsts glabā pie komersantiem, lai gan glabāšanas izdevumu valsts noliktavās var būt pat vairāk nekā 30 reizes zemāk. Atšķirīga atlīdzība viena līmeņa darbiniekiem dažādos resoros. Tas mums parādās ir dažādās ministrijās, un es domāju, ka šo jautājumu arī būs nepieciešams risināt diezgan steidzīgi. Neloģiska un neizprotama dividenšu politika. Joprojām tiek pārkāpts publisko iepirkumu likums, un dažus vārdus es gribētu arī teikt par pašvaldību finanšu uzskaits jautājumiem. Attiecībā uz 119 pašvaldībām finanšu uzskaitnā vērojam būtiski uzlabojumi. Tieši pretēji 2014. Gadā ir pieaudzis ar iebildiem sniegto atzinumu skaits, turklāt vienā gadījumā zvaigināts revidents vispārīgi ir atteicies sniegt atzinumu. 2014. Gadā bez iebildiem 104 pašvaldībām, ar iebildiem 13 pašvaldībām, vienai pašvaldībai negatīvs atzinums un vienai ir atteikums sniegt atzinumu. 13. Gadā bez iebildiem 110 pašvaldības, ar iebildiem 8 pašvaldības, vienai pašvaldībai negatīvs atzinums. Jāsaka tā, ka valsts kontrole ieskatā pašvaldības konstatēto nepildību rakstos liecina arī par būtiskiem trūkumiem zvērināt revidentu darbā, un esam vienojuši publisko izdevuma revīzijas komisijā, ka zvērināt revidentu asociāciju kopā ar valsts kontroli strādājot mēģinās sakārtot jautājumus, lai tad, kad ir zvērinātie revidenti izgājuši cauri kādai no pašvaldībām, lai nevajadzētu atgriezties tagad valsts kontroli iet cauri un saka, ka tur ir daudz nopietni trūkumi. Līdz ar to šai sadarbībai jābūt produktīvai un mērķtiecīgai, līdz ar to tiek arī ekonomēti valsts līdzekļi un laiks. Pašvaldībās ir konstatēti nelikumīgi maksājumi fiziskajām arī personām. Un par šiem gadījumiem es negribētu šeit varbūt arī daudz runāt, to mēs esam daudz lasījuši masu mēdījos. Nestoties uz to, es domāju, ka virzība ir uz, tomēr uz pozitīvo pusi. Lielā cerībā, kad nākošais ziņojums būs stipri pozitīvāks, jaukāks, skaistāks ar pozitīvām iezīmēm, es lūdzu kolēģus jūs apstiprināt šo pārskatu.
Paldies!
Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2014. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu saīsināšanu likuma projekta grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā otrajam lasējumam līdz šā gada 17. novembrim. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, iepriekšējā sēdē Saeima noteica šo priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz šī gada 30. novembrim, tomēr ņemot vērā, ka šis ir viens no lielākas paketes likumprojektiem un pārējie likumprojekti komisijās tiks izskatīti daudz ātrāk, un tas ir saistīts ar Latvijas starptautisko saistību izpildu, aicinu šo priekšlikumu termiņu noteikt 5 dienas no šodienas, tas ir līdz šī gada 17. novembrim.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu, likuma projekta grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā otrajam lasējumam līdz šā gada 17. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 88 pretaturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas pārdali, proti mēs ierosinām pārdalīt apropriāciju 5.716.802 € apjomā no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē nodrošināšanas programmas neizlietotā atlikuma, veselības ministrijas apakšprogrammai ārstniecība, precīzi runājot, ārstniecības iestāžu valsts galvotā aizdevuma saistību atmaksai šajā gadā. Un šajā lēmuma projektā ir pievienots arī ārstniecības iestāžu saraksts un summa katrai ārstniecības iestādei. Godātie kolēģi, šis lēmums, ja mēs to pieņemsim, ļaus izlietot minēto summu galvojuma sekšanai un savukārt ārstniecības iestāžu rīcībā paliks vairāk līdzekļu savu tiešo pienākumu un pakalpojumu sniegšanai. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturu 7, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 2015. Gada un 2016. Gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāta Ingūna Sudraba.
Godātie kolēģi, valsts kontrolas likuma 45. Panta pirmā daļa nosaka, ka Saeima konkursu kārtībā izvēlās zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību valsts kontrolas gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai. Un, lai izpildītu šo likuma prasību, publisko izdevumu revīzijas komisija šī gada 8. Septembrī izveidoja iepirkumu komisiju, kuru apstiprināja Saeimas prezidijas 21. Septembrī. Un savukārt iepirkuma komisija veica nepieciešamās procedūras, kā to nosaka publisko iepirkumu likums, un konkursa kārtībā ar iepirkumu uzvarētāju atzina SIA auditoru firma Padoms. Un es aicinu Saeimu par Latvijas Republikas valsts kontrolas 2015. Gada un 2016. Gada finanšu pārskata revidentu apstiprināt SIA auditoru firma Padoms.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2015. Gada un 2016. Gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Dzintara Zaķa atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Dzintara Zaķa atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 2, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Dzintara Zaķa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Dzintara Zaķa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Andrija Matīsa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Andrija Matīsa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturs 1, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Andrija Matīsa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Andrija Matīsa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Par šodien paredzēto atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Zariņa Mirska Rubika Tapkina un Orlova jautājums ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā. Par to saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, bet ministra prezidenta šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Sestībā ar deputātu Zudraba Šimfas Mējas Baloža un Platperu jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Liepājas ostas un speciālās ekonomiskās zonas attīstību un krau piesaisti Latvijas loģistikas sektoram saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministra pienākuma izpildītājs Kozlovska kungs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņu Tutina, Gešina Stepaņenko un Zemrinska jautājumu finanšu ministram Jānim Rēram par valsts ieņēmumu dienestu darbību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņu Tutina, Urbanoviča Patapkina un Gešina jautājumu finanšu ministram Jānim Rēram par valsts ieņēmumu dienestu darbību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Kūtra Mējas Platvera Šimfas un Baloža jautājumu finanšu ministram Jānim Rēram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņu Cilēviču, Ņikanova, Zemrīnska un Treķikas jautājumu finanšu ministram Jānim Rēram par valsts ieņēmumu dienesta darbību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Kūtra Mējas Baloža Mežecka un Šimfas jautājumu finanšu ministram Jānim Rēram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutina un Dribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutina un Elksniņa jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem pakalpojumiem jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei, kura informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Tutina Pimenova un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas Platpera Baloža un Mežecka jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par konkursu uz Eiropas revīzijas palātas locekļu amatu jautājums pāradresēts finanšu ministram Jānim Rēram saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas Platpera Baloža un Mežecka jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par zinātnes struktūrālo reformu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministru prezidentei lemdotai straujumai par neizpildīto uzdevumu saistībā ar atbildi uz jautājumu par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ar pakalpojumiem enerģētikas jomā, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei, rakstveida atbilde nav saņemta, bet ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Kolēģi, svinot Patriotu nedēļu, es aicinu visus apmeklēt jauniešu fotogrāfijas izstādi Tev mūžam dzīvot Latvija, atklāšanu un uzvarētāju apbalvošanu Lielajā vestibilē pulkstens 10.30 šodien. Un pirms beidzam Saeimas sēdi, šodien pusapaļo jubileju svin Saeimas deputāts Gunārs Kūtris, un mēs visi viņu sveicam. Tāpat pusapaļo plus viens jubilējus svin deputāts Kārlis Seržants, un arī mēs visi viņu sveicam. Kolēģi, mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, rītā mums regulārā sēde ir pulksten 9, bet 11 pie mums viesosies Igaunijas Eiropas lietu komisijas deputāti. Tā kā lūdzu visiem ierasties uz šo tikšanos. Paldies.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies deputāts Valoža kungs, cienījamies deputāts Daldeja kungs un Saeimas mandatīkas komisijas locekli. 10 notiks komisijas sēde, komisijas telpas. Lūdzu uz sēde.
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram un šodienas jubilāram Gunāram Kūtrim.
Sirsnīgs paldies! Šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Valters Dambe, Sergejs Dolgopolovs, Ivans Klimiņķivs, Armands Krauzi, Edgārs Putra, Veikos Polītis un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies, kolēģi, Saeimas sēdi slēdzu.